Бүгін Русия президенті Дмитрий Медведев федераль жиын алдында йыллық юлламасы белән чыгыш ясады. Оның чыгышы быйыл соңарды, ғадетте ул ноябрьдә була торган иде. Быйыл президент яңа сайланган депутатларга мөрәҗәгать итәргә теләде. Медведев үзе президент булган чорда Русиядәге зур икътисади үсеш белән мактанды һәм читтәге явыз көчләр илнең эчке эшләренә тыкшынмасын диде. Шулай ук президент демократик сәяси үзгәрешләр вәгъдә итте. Медведев чыгышы белән Алсу Кормаш таныштыра.
Бүген Дмитрий Медведев Русия президенты вазифасында соңгы тапкыр депутатларга киңәшләрен бирде. Илдә соңгы вакыйгаларга үз карашын белдерде. Президентлыгының соңгы айларында Медведев шактый зур сәяси үзгәрешләр ясап өлгерергә тели. Киләчәктә Дәүләт Думасының яртысы 225 урынга намзәтләр бер мандатлы бүлгәләрдән сайланачак. Президент фикеренчә, хәзерге вакытта Думада кайбер төбәкләрнең вәкилләре бөтенләй юк һәм бу кабул ителерлек хәл түгел. Үзәк сайлау комиссиясенә күбрәк фирка вәкилләрен кертү Россия президентлыгына намзәт булыр өчен кирәк булган имзалар санын 300 меңгә, ә парламентка кермәгән фиркалар өчен 100 меңгә кадәр киметү Медведев алдагы айларда менә шундый канунларны кабул итәргә җыена.
Я предлагаю комплексную реформу нашей политической системы. Хотел бы сказать, что я слышу тех, кто говорит о необходимости перемен. И понимаю их. Надо дать всем активным гражданам законную возможность участия в политической жизни. Перейти к выборам руководителей субъектов Российской Федерации прямым голосованием жителей регионов.
Руси ватандашларына илнең сәяси тормышына катнашырга ирек бирергә, губернаторларны үзләренә сайларга мөмкинлек тудырырга кирәк, диде президент. Аның ярдәмчесе Аркадий Дворкович төбәк башлыкларын сайлау 2012 елда ук кире кайтарылырга мөмкин. Моның өчен ике канун өлгесе әзер инде дип өстәде. Кичә генә Дәүләт Думасы рәисе итеп сайланган, аңарчы президент хакимияте башлыгы булган Сергей Нарышкин Медведевның мондый кәефе Мәскәүдә сазлык мәйданында булган каршылык чаралары белән бәйле түгел ди. Әлеге канун өлгеләре һәм сәяси үзгәрешләр инде 2011 ел барышында ук әзерләнде, диде Нарышкин. Медведев бюджетны бүлгәндә үзгәрешләр булачак, табышның зуррак өлеше төбәкләргә калачак, диде. Дәүләт хезмәтендә булучыларның акчаны ничек тотуларын күзәтү артачак, дәүләт оешмалары белән коммерция ширкәтләре арасында сәүдә эшләре киметеләчәк, дип өстәде президент. Медведев шулай ук бөтен Россия җәмәгать телевидениесен булдыруга аерым тукталды. Яңа телевидение инде эшләгән каналларның берсе нигезендә оештырылачак, диде президент. Үз сүзен ул быйыл чагыштырмача кыска тотты. Чыгышы 1 сәгать 3 минут дәвам итте. Узган ел ул 100 минут сөйләгән иде. Әмма быйыл Медведев үз чыгышын ниндидер читтәге кешеләргә яңалдан башлады.
Мы не дадим провокаторам и экстремистам втянуть.
Без провокатор һәм мажара эзләүчеләргә Русияны үзләренең кара эшләренә җәлеп итәргә юл куймаячакбыз. Шулай ук тыштан да Русия эшләренә закшынны туктатачакбыз, диде Медведев. Аннары президент илнең кризистан чыгуы һәм дөньядагы икътисады зур илләр арасында 6-нчы урында булуын әйтте.
Россия стала 6-й по величине экономикой мира.
Медведевның вәгъдәләре бик өметле күренсә дә, белгечләр бик шатланмаска чакыра. Демократизация дип, хәзердән дә авыррак бер система әзерләнә, ди Голос исемле сайлаучылар хокукларын яклау оешмасы белгече Александр Кынев.
Это имитация перемен.
Бу үзгәрешләр уйнын уйнау гына. Тәкъдим ителгән үзгәрешләр хәзер булган системаны тагын да катлауландырачак. Губернатор сайлауларына килгәндә, Путин халык белән туры эфирдә аралашканда, сайлауга президент хуплаган намзәтләр чыгарылачак дигән иде. Күрәсең, шундый тавыш бирү турында сүз бара, диде Кынев.
Это будут выборы только среди кандидатов, одобренных президентом. Я так понимаю, что, видимо, это продолжение той же идеи.
Премьер Путин исә Медведев әйткән һәр сүз белән килешеп башын селкеп утырды. Президент чыгышында оппозиция вәкилләре ишетергә теләгән кайбер вәгъдәләрдә яңгырады. Моннан соң Мәскәүдә 24 декабргә билгеләнгән урам җыеннарына кеше азрак килерме? Бу хакта белгечләр әле бер фаразда калмый.
Медведевның еллык юлламасы белән Алсу Кормаш таныш.